maličký přídavek k tomu vystoupení o ETS, než začnu kázat. A to sice věc, která mi udělala radost. Já jsem letos v lednu na pastorálce nabídl sborům církve bratrské možnost služby našich studentů. A docela se to ujalo, takže naši studenti jezdí už teď na několik míst kázat v neděli, což je podle mě skvělá věc, protože jim to dává příležitost připravovat se na tu svoji budoucí dráhu. A v květnu jsem byl na neděli ETS v Brně v Kounicově a pak jsem ještě se setkal se staršovstvem a výsledkem toho bylo, že během srpna pozvali tři naše studenty po třech nedělích za sebou ke službě slovem. A když jsem potom zjistil, že všem třem nabídli možnost, že kdyby chtěli, že by u nich mohli dělat vikariát, tak to pro mě bylo vlastně takový velký zadosti učení, jsem si říkal, děláme tu službu dobře, protože jestli vlastně byli takhle vřele přijatý, tak jsem se z toho opravdu radoval. Tak a teď už konečně otevřeme písmo. Možná řeknu pár slov úvodem, jak jsem se k tomu dnešnímu textu dostal. Ve svém denním čtení písma se snažím promýšlet texty, takže nespěchám, když čtu, ale opravdu se nad těmi texty modlím a zamýšlím se nad nimi. A už před delší dobou jsem si všimnul, že jsou v písmu místa, na které jsem za mnoho let v církvi nejenže sám neslyšel kázání někoho jiného, anebo i třeba záznamy, které někdy poslouchám, ale vlastně sám jsem na ty texty taky nikdy nekázal. A jedním z takových textů je ten dnešní starozákonní text, příběh ze života Davida a Saula. A já ještě předtím, než se dostanu k tomu textu samotnému, tak na úvod bych přečetl tři verše z listu Římanům, které vlastně mě ukazují takové zvláštní propojení novozákonní zvěsti s tím, že ten starozákonní text nám ten novozákonní doplňuje a rozšiřuje na základě praktických příběhů ze života. Takže nejprve přečtu z listu Římanům z 12. kapitoly, verše 17 až 19. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je napsáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý Pán. Každý z nás se v životě dostáváme do různých životních situací a tu a tam třeba i do situací, které jsou různě obtížné. Kdy vlastně váháme, jak se zachovat, co udělat, co je vlastně správné. Přáli bychom si, aby naše slova byla důvěruhodná, aby naše činy a skutky byly v souladu a někdy vlastně váháme, jestli si to vůbec můžeme dovolit. A do podobně obtížné situace se dostal David ještě předtím, než se stal králem. Ten text, který si budeme číst, je zapsán v prvním listu Samuelově v 26. kapitole od 7. do 25. verše. A je to vlastně příběh, kdy David utekl před Saulem, který se ho snažil zabít. Jak víte, když se David schovával v judské poušti, tak se dvakrát sešel se Saulem, jednou v jeskyni, kdy mu uřízl kus oděvu a podruhé je ten dnešní text, který si teď přečteme. Takže 1. Samuelova 26. kapitola od 7. verše. Tady čteme. David s Abíšajem v noci vnikl do ležení Saulova vojska a zjistil, že Saul leží v ležení a jeho kopí je zabudnuto do země v lavách lože. Abner a lid leželi kolem něho. Abíšaj řekl Davidovi, Bůh ti dnes vydal do rukou tvého nepřítele, teď dovol, ať ho jedinou ranou přirazím kopí k zemi, druhé rány nebude třeba. David však Abíšavi řekl, neodpravuj ho, vždyť kdo vztáhne ruku na Hospodinova pomazaného a zůstane bez trestu. David dále řekl, jakože živ je Hospodin, jistě jej Hospodin zasáhne. Buď nadejde jeho den, kdy zemře, anebo odejde do boje a bude smeten. Chraň mě však Hospodin, abych vztáhl ruku na Hospodinova pomazaného. Vezmi tady to kopí, které má v hlavách, i džbánek na vodu a odejdeme. David vzal kopí a džbánek na vodu od hlav Saulova lože a odešli. Nikdo nic nevěděl, nikdo nic neviděl, nikdo se neprobudil, všichni spali, padla na ně mrákota od Hospodina. David pak přešel na protilehlou stranu, postavil se na vrchol hory v povzdálí, takže mezi nimi byl značný prostor. David zavolal na lid a na Abnéra, syna Nérova. Jestli pak odpovíš, Abnére? Abnér se ozval. Kdo jsi, že voláš na krále? David Abnérovi řekl. Jsi přece muž. Kdo je ti v Izraeli roven? Proč jsi nestřežil krále svého pána? Někdo z lidu přišel krále tvého pána odpravit. Nepočínal jsi dobře. Jakože živ je Hospodin, jste syny smrti, protože jste nestřežili svého pána, Hospodinova pomazaného. Podívej se teď, kde je královo kopí a džbánek na vodu, který měl v hlavách. Saul poznal po hlase Davida. Otázal se. Je to tvůj hlas, můj synu Davide? David řekl, je to můj hlas, králi, můj pane. Dále řekl, proč vlastně můj pán pronásleduje svého otroka? Vždyť čeho jsem se dopustil? Co je na mě zlého? Nech nyní král, můj pán, vyslechne slova svého otroka. Jestliže tě proti mě podněcuje Hospodin, nech přijme vůni obětního daru. Jestliže však lidé, ať jsou prokletí před Hospodinem. Vždyť mě dnes zapudili, abych se nemohl podílet na Hospodinově dědictví. Jakoby řekli, jdi sloužit jiným bohům. Má krev nevyteče daleko, kéž má krev nevyteče daleko od Hospodinovy tváře. Vždyť izraelský král vytáhl, aby hledal pouhou blechu, jako by honil po horách koroptev. Saul na to řekl, zřešil jsem. Vrať se, můj synu Davide, nic zlého už ti neudělám, protože jsi dnes cenil mého života. Počínal jsem si jako pomatenec, převelice jsem chyběl. David odpověděl, tu je královo kopí, ať sem přijde někdo z družiny a odnese je. Hospodin odplatí každému za jeho spravedlnost a věrnost. Hospodin tě dnes vydal do mých rukou, ale já jsem nechtěl na Hospodinova pomazaného vztáhnout ruku. Hle, jaký význam jsem dnes přikládal tvému životu, takový význam, ať přikládá Hospodin životu mému. Kéž mě vysvobodí z každé úzkosti. Saul Davidovi pravil, buď požehnán, můj synu Davide, jistě mnoho vykonáš a dokážeš. David pak šel svou cestou a Saul se vrátil domů. Je to vlastně zvláštní příběh, který v sobě nese mnoho užitečného a který nám může pomoci se zorientovat v obtížných situacích, do kterých se sami někdy dostáváme. Samozřejmě předpokládám, že nikdo z nás se nedostal do situace, kdybychom byli ohroženi na životě. David byl reálně ohrožen na životě. Jak víme z první Samuelovi, Saul po něm hodil kopí, když mu hrál na loutnu, na citaru. Saul zabil kněze v Nóbu, když zjistil, že Davidovi na útěku pomohli. Saul vytáhl s 3000 muži proti Davidovi, kterých měl kolem sebe 600. To znamená, měl pětinásobnou převahu. To opravdu nebyla snadná situace a podle těch předchozích zkušeností bylo velice dobře jasné, že Saul ten svůj záměr zabít Davida myslí naprosto vážně. David byl v tíživé situaci. Musíme si uvědomit, že oba to byli válečníci a že i pro Davida platilo, že ve svém životě už zabilo mnoho lidí, se zabíjením neměl vůbec žádný problém. Velmi dobře víme, že byl rozhodnut zabít třeba Lábana, když Lában nepomohl Davidovým mužům a neodměnil je za to, že dlouhou dobu chránilo Lábanova stáda, a když potom Lában slavil stříž, tak mu neposlal výslužku. To znamená, David se smrtí neměl problém. Velmi dobře věděl, co to je být v boji, co to znamená někoho zabít, co to znamená být sám ohrožen na životě. A tady, když se dostává do bezprostřední blízkosti svého nepřítele, vlastně nepřítele, který se sám stal jeho nepřítelem, ne, že on sám by z něj David zapříčinil, že by byl příčinou toho, že by vlastně měl Saul důvod ho zabít, tak podruhé má možnost Saula se zbavit. A na téhle té situaci vlastně vidíme kus Davidova charakteru a já se přiznám, že mě ten jeho charakter velice inspiruje, že se mi vlastně velmi líbí, jaký ten David byl, a i pro svůj vlastní život jsem si z toho textu vzal řadu poučení. To první, co vidím, je úcta k Božímu vyvolení. On si netroufne stáhnout ruku na Hospodinova pomazaného, jak sám říká, byť je to někdo, kdo se ho snaží zabít. A mně to vlastně pomohlo už před lety, když jsem si poprvé tohoto textu všimnul, přijmout určitý postoj, jak sám se chci ve svém životě chovat vůči lidem, které Bůh povolal do služby, do vedení církve, skupinek, dalších věcí ve službě. Pán Bůh si je nějakým způsobem použil a já k ním chci mít stejný postoj, jako tady vidím u Davida vůči Saulovi. Druhá věc, kterou na něm vidím a která mě inspiruje, je, že David si vysoce cení života. David má život v úctě a já myslím, že to je něco, co je vlastní Bohu, když nás stvořil, tak Bůh má také úctu k životu. A je to vidět na jeho slovech, hele, jaký význam se dnes přikládal tvému životu, životu Saula, takový význam, ať přikládá Hospodin životu mému a vysvobodí mě z každé úzkosti. A pak je tady třetí věc, kterou na tom textu vidím. David spoléhá na Boží soud a nemá potřebu vzít věci do svých vlastních rukou. Jak často my sami jsme v pokušení takto se nezachovat. Říká, jakože živ je Hospodin, jistě jej Hospodin zasáhne, buď nadejde jeho den, kdy zemře, anebo odejde do boje a bude smeten. David dobře ví, že Pán Bůh je dárce života, on ho dal, může ho vzít. Počítá s tím, že kdyby Bůh chtěl se Saula zbavit v jeho královské pozici, tak mohl Saul umřít na nějakou nemoc, mohl zemřít v boji velmi snadno. A dokud je živý, tak David počítá s tím, že zřejmě s ním Pán Bůh ještě má nějaké záměry. A on sám nechce být tím, kdo by svévolně Bohu tyto záměry překazil. Byť do nich sám nevidí, byť je sám na životě ohrožen. Pak je tady čtvrtá věc. Líbí se mi, jak David sám o sobě smýšlí. Líbí se mi ten postoj, proč můj pán pronásleduje svého otroka. Pronásleduješ blechu koroptev na horách, jak to sám řekl. Ale David by klidně mohl mít úplně jiný postoj. Jak víme, ženy, když se vracel z boje, zpívali takovou tu píseň Saul zabil své tisíce, když to David 10 000. To je přece důvod hrdosti, to je přece důvod být na sebe pyšný, ne? David to nezmiňuje. David nemá ambici, přestože je sám pomazán králem nad Izraelem, se tím králem stát dříve, než tu cestu připraví Hospodin sám. A pak je tady pátá věc. Mně se na něm líbí, že on rozumí Boží spravedlnosti, že umí vytknout než špatné zacházení se sebou samým. Ptá se, čeho jsem se dopustil? Vy jste mě zapudili. Řekli jste mi, jdi sloužit jiným bohům. Mě, kterého si Bůh použil, aby nás zbavil Goliáše, mě, kterého si Bůh použil v mnoha různých bojích, kdy jsem vlastně nepřátele Izraele Pelištejce vícekrát porazil. A mě jste zapudili. Umí se ozvat o svá práva, které jsou naprosto nespochybnitelná. Asi podobně jako Saul, když se dostal do vězení, zbičovali ho a on řekl, podívejte se, to jste neměli dělat, já jsem římský občan a mě jste zbičovali bez toho, že byste dodrželi právo. A najednou byl Saul ten, kdo, apoštol Pavel, kdo vlastně byl na koni, protože najednou ti jeho věznitelé se začali bát a přivedli ho k místodržícímu jakožto římského občana. Naprosto změnili zacházení s ním. A tak si myslím, že i my máme právo, pokud je to právo na naší straně, ho připomenout a ozvat se. Další věc, která se mi na tom textu líbí, kterou tady vidím z Davidova charakteru, on skutečně spoléhá na Boha a chce mu být na blízku. Říká, kéž má krev nevyteče daleko od Hospodinovy tváře. Co tím chce říct? Já vedu Hospodinovi boje. Hospodin řekl, obsaďte zaslíbenou zemi a bez boje to nepůjde. Já jdu v této linii, ale nechci se dostat do situace, kdybych začal bojovat svoje vlastní boje. A pokud bych měl zemřít v boji, tak jedině v těch Hospodinových bojích, ne v jiných. To je pro nás taky velice užitečné, protože my si potom můžeme promyslet, co z našich sporů, těžkostí, kterými procházíme třeba v práci, vlastně má vůbec smysl, kde nám stojí za to lézt na ty barikády pomyslné a kde třeba ne. Mně, když to před lety došlo, tak jsem zjistil, že těch věcí, za které si opravdu chci jaksi bojovat, je nakonec stále méně než dřív. Prostě stojí mi za to soustředit se skutečně na ty věci, o kterých si myslím, že jsou Hospodinovi. A teď k tomu, jak to proběhlo. Celá ta druhá situace, kdy se David potkal se Saulem. Proč tam vlastně šel? Přemýšleli jste nad tím někdy? Vždyť to byl čirý nesmysl. Jít ve dvou doprostřed armády a Saul jistě nocoval uprostřed té armády, projít okolo 3000 bojovníků. Představte si ležení armády s 3000 muži. To bylo, já nevím, kolo o průměru určitě několika set metrů. A projít jimi a myslet si, že se to podaří dojít až k Saulovi, to bylo čiré bláznovství. To byly dvě armády, možná nesměřitelné, tam šlo o boj a kdyby se kdokoliv z nich zbudil, stačilo zakřičet a dva proti 3000, to je dost výrazná převaha. Proč tam tedy šel? Možná se dá říct skoro na smrt. To není normální. Když jsem nad tím přemýšlel, nad tím textem, dospěl jsem k názoru, že David si tou cestou ověřil, že Bůh za ním skutečně stojí. A že to, že Hospodin má mezi ním a Saulem rozsoudit, myslel naprosto vážně. Protože jak to bylo při tom prvním setkání v jeskyni? Saula k Davidovi dovedl Hospodin sám. Když si představíte širou judskou poušť, údolí En-Gedi, nevím, jestli jste tam byli, já jsem tam byl, tam je těch jeskyní spousta a že zrovna do té, kde já se schovávám, přijde Saul vykonat potřebu, to není náhoda. Zatím byla Hospodinova ruka a já jsem si jistý tím, že David si toho byl vědom, že sám Bůh Saula dovedl do jeho blízkosti a dal mu tu příležitost ho zabít. A protože si toho David byl vědom, že nemá žádnou vojenskou zásluhu na té situaci, možná proto ho nezabil. A tady, v tom druhém případě, se nám to jakoby obrací. David sám vědomně a dobrovolně, a já věřím pod Božím vedením, přichází do Saulovy přítomnosti sám. Proč to dělá? Položil jsem tu otázku, tady je má odpověď, kterou nabízím. Chce královi poskytnout druhý důkaz svojí lojality. Chce, aby bylo všem, kteří to vidí, tedy mužům 600, kteří byli s Davidem, i těm 3000, co byli se Saulem, poskytnout důkaz, že to, že ho honí, je neoprávněné, protože on opravdu proti Saulovi není. Jaký lepší důkaz byste chtěli poskytnout, než stát nad spícím mužem a mít možnost ho zabít, vzít mu kopí a odníst ho? Není větší důkaz. V jeskyni byl Saul s Davidem sám. Tady se to stalo před zraky, byť v tuhle tu chvíli spali, ale později se to stalo zjevným, když se probudili. Tady se to stalo zjevným před všemi muži, kteří tam byli přítomní. A proto řekl, když se doprostřed té armády dostali, nezabíjej ho, protože si velice dobře byl vědom té situace, že Hospodin stojí za tím, za tou situací, do které se dostal, že tak, jak ten text říká, na ten tábor padla Hospodinova mrákota a oni všichni spali. Prostě to se nesmí, nemá stát žádné vojenské hlídce, která má střežit tábor. A je to vlastně závažné selhání, proto také David na Abnéra křičí, že se závažným způsobem provinil. Poslední věc, která se mi na tom Davidovi nesmírně líbí, a pak už se posuneme k poučení z toho textu. Mně se líbí, že David také má duchovní vhled do Saulovy situace a nabízí Saulovi řešení té jeho situaci. Říká, jestli tě proti mně podněcuje Hospodin, nechť přijme vůni obětního daru. Jestliže však lidé, ať jsou prokleti před Hospodinem, protože bylo-li by to od lidí, tak je to nespravedlivé. Když si představíte ty dvě armády na těch protilehlých kopcích, stala se tam ještě jedna pozoruhodná věc. Proč tam těch 3000 mužů se Saulem přišli? No přišli tam Davida pronásledovat a v okamžiku, kdy se ten David ozval, zcela logické by bylo, kdyby ta armáda se pustila za ním a snažila se ho doběhnout. To se ovšem nestalo a místo toho tady byl ten dialog, kdy se vlastně spolu bavili. A já se domnívám, že ti vojáci se za tím Davidem nepustili z jednoduchého důvodu. Oni si byli velice dobře vědomí toho, že David je v právu v té situaci. Teď bych se chtěl chviličku věnovat tomu dialogu, protože ten nám hodně řekne, mezi Davidem a Saulem. Co říká Saul, když ho slyší, když slyší Davida a pozná jeho hlas? To je velice pozoruhodné, co říká. On říká, zhřešil jsem, vrať se můj synu Davide, nic zlého už ti neudělám, protože jsi dnes cenil mého života. Počínal jsem si jako pomatenec, převelice jsem chyběl. Je to vlastně velice upřímné přiznání toho Saula, protože měl-li to slyšet David na protilehlém kopci, jistě to slyšela celá jeho armáda. A on se vlastně jakoby obnažil. Důkaz, který ten David přinesl, byl pro něj natolik přesvědčivý, že jako král neměl potřebu úplně lpět na své důstojnosti, protože králové přeci chyby nedělají. A teďka, jak vám zní ta nabídka, vrať se, Davide, už ti nic zlého neudělám. Když to přeneseme do toho dnešního světa, do naší situace, tak bychom přece řekli, Saul tady činí jednoznačně pokání. Říká, zhřešil jsem, říká, vrať se, tedy nabízí smíření, nabízí nápravu té situace. A teď jsme u klíčové otázky toho textu. Co myslíte? Měl se v tuhle chvíli David vrátit, kdyby jsme neznali ten příběh, my ho známe, víme, jak to dopadlo, ale kdybyste se dostali do této situace jako David a slyšeli byste to, co říkal Saul, tak byste si jako dobří křesťané přece měli říct, Saul činí pokání, přiznává svůj hřích veřejně, nabízí smíření a odpuštění, mohu se vrátit. Mohu nebo nemohu? Nějaké názory? Počkáte? Ne, takhle lacině z toho nevyklouznete. Tak, kdo si myslí, že David mohl se vrátit? Ať se přihlásí. Jsou tady takový? I když je to maličké zastoupení. Kdo si myslí, že nemohl? To ale, přátelé, vidím, že značná část se vás zdržela hlasování. A tuto možnost jsem vám nenabídl. Dobře, tak pojďme se nad tím zamyslet. David se nevrací. A otázka zní, proč se tedy nevrací. Protože podle těch slov by se skutečně zdálo, že to Saulovo pokání je pravé, ale pak by nám neseděla ta Davidova reakce, David pak šel svou cestou a Saul se vrátil ke svému místu a když se podíváme do 27. kapitoly, tak tato doplňuje, co David potom udělal, přečtu 1., 2. a 4. verš. David si řekl, kteréhokoliv dne mohu být zahuben Saulovou rukou. Nezbývá mi nic lepšího, než uniknout do pelištejské země, Saul mě nechá být, přestane mě po celém izraelském území hledat, tak mu uniknu z rukou. A David hned přešel spolu se svými 600 muži k Akíšovi synovi Mákovu králi Gatu. Když Saulovi ohlásili, že David uprchl do Gatu, už ho nehledal. Takže takhle to dopadlo. Saul skutečně se nevydal, David se skutečně nevydal za Saulem a je tady před náma ta otázka, proč to neudělal. Ten text říká, kteréhokoliv dne mohu být zahuben Saulovou rukou. Nezbývá mi nic lepšího, než uniknout do pelištejské země, pak mě nechá být. To znamená, navzdory těm slovům, který Saul vyslovil, David mu nevěří. Nevěří tomu, že činí pokání. Nevěří tomu, že to myslí vážně. A s největší pravděpodobností si myslí, že je to vojenská lest. Jak víme, nejlepšího vítězství ve válce dosáhnete, pokud svého nepřítele překvapíte, pokud na něj připravíte nějakou tu fikanou boudičku, aby vám do ní vlezl a pak ho zničíte. A David si myslel, že je to lest. Nepovažoval Saulova slova za věrohodná. A pro nás je to varování, aby naše slova, naši spolubratři, naši kolegové v práci, taky nepovažovali v nějaké situaci, do které jsme se dostali, za nevěrohodná. Je to vlastně ironie, kdy ten David nakonec odchází na území svých nepřátel, dokonce ke králi těch nepřátel, které do té doby hubil, kterým zabil nejsilnějšího bojovníka Goliáše, kteří jsou nepřátelé Izraele, a David se mezi těmito lidmi cítí bezpečněji než mezi svými vlastními. Je to vlastně obrovská ironie a musím se přiznat, že jsem si vzpomněl na některé lidi, kteří byli v církvi, z té církve odešli, vlastně, byť se považují za nevěřící, do církve nechodí, za věřící do církve nechodí. A mně to trošku připadá, že ta situace vlastně může být podobná. Že se v církvi setkali s něčím, co považovali za nebezpečné, a my si potřebujeme dávat pozor na to, aby takové situace mezi námi nenastávaly. Blížím se k závěru toho svého kázání, ale dovolím si ještě jeden takové zamyšlení. Já když s textem pracuji, tak my máme celý ten příběh, že jo? My víme, jak to dopadlo, ale někdy v běhu toho příběhu můžete zmáčknout tlačítko stop a říci si, od této chvíle se ten příběh přece taky mohl odvíjet jinak. Naznačil jsem, že David nebral Saulova slova vážně, ale ten Saul mohl nejen říct to, co řekl, ale mohl třeba říct něco jiného nebo něco jiného udělat, něco jiného, co by pomohlo Davidovi obnovit ztracenou důvěru vůči Saulovi. Co myslíte? Na co ten David čekal? Co ten David očekával, že ten Saul udělá, aby ta ztracená důvěra byla znovu získána? Mohl něco takového vůbec ten Saul udělat v této situaci? Co myslíte? Někdo říká, asi ne. Perfektní, to je ono. Saul za ním mohl sám dojít. On se mohl odzbrojit a mohl vlastně se zachovat úplně stejně jako ten David. Protože jak to bylo poprvé? Poprvé to bylo tak, že ho Hospodin dovedl do té jeskyně a byla zatím Boží ruka. Po druhé, David přišel za ním, nejspíš neozbrojen, to nevíme, jestli měl, nebo teď si nevybavuji, jestli měl sebou zbroj nebo ne, ale každopádně ho mohl zabít. Kdyby měl sebou zbroj, zřejmě by použil svou vlastní, nepůjčoval by si od Saula jeho vlastní kopii, aby ho zabil, že jo? Možná, že šli v odzbrojení, to nevíme, to text neříká. Ale ten Saul skutečně něco mohl udělat, mohl se sebrat a jít. Protože kdyby šel odzbrojený pro ten žbánek a kopí, tak by se vědomně sláb dostal do přítomnosti Davidovi a vlastně svůj vlastní život by vydal v šanc Davidovi. A to by pro Davida byl jednoznačný důkaz toho, že to smíření myslí vážně. Když by k němu došel, mohl před ním třeba i pokleknout, mohl ho poprosit o obejmutí. Když se lidi smířujou, obejmutí je toho symbolem, jenže Saul to neudělal. A proto David vyhodnotil to, co říká, za vojenskou lest a neskočil mu na lep. Proč? Protože ta jeho důvěra byla zklamená už vícekrát. Jednou, když po něm letělo kopí, po druhé, když zabil všechny kněze v Nóbu, po třetí, když se setkali v té jeskyni a Saul neudělal žádný vstřícný krok, a teď po čtvrté. A jestliže někdo s námi udělal třikrát špatnou zkušenost, tak po čtvrté už mu věřit nebudeme. Ať si říká, co chce, jeho slova jsou nevěrohodná. A kdybychom se do této situace někdy dostali v církvi, bylo by to pro nás velmi nešťastné, protože taková situace naleptává bratrské vztahy, vědomí přátelství, vzájemné lásky, sounáležitosti a tak dále. Samozřejmě, král na to má lidi. Král nechodí pro kopí. Ale kdyby to udělal, byl by to jasný signál. Saul mohl udělat ještě jednu věc. Jestli pak někoho napadne, co ještě Saul mohl udělat. Saul mohl rezignovat jako král. Mohl říct Davide, a taky to říká, když mu říká na konci té 26. kapitoly, Buď požehnán, můj synu Davide, jistě mnoho vykonáš a dokážeš. To jsou poslední Saulova slova. Saul si je velmi dobře vědom toho, kým David je, že je opravdu boží pomazaný. Má dva důkazy z jeskyně a z tohoto okamžiku, že Bůh za Davidem stojí. A kdyby měl na paměti dobro Izraele, a ne jenom své vlastní dobro, když žádlí na Davida na základě zpěvu té písně Saul tisíce, David desetitisíce, tak mohl rezignovat na krále, a což by byl také výraz pokání, a říct, Davide, přišel čas, aby ty si to království převzal, protože jsi lepší než já. A nakonec ten náš životní příběh, a to už jsou poslední slova, dopadá tak, že Saul odtáhne a o několik málo týdnů později Saul jde do boje a v tom boji zahyne. Nakonec se naplní to, na co David spoléhá, buď to zemře přirozenou smrtí, nebo zemře v boji. A písmo nám zachovává, jak přesně ten Saul o život přišel. Víme, že někdo bezděčně vystřelil šíp, jen tak, ale ten šíp se trefil mezi články pancíře. A Saul byl zraněn v boji a pak později večer sám sebe zabil. Nejdřív chtěl, aby ho zabil zbrojnož, ten to odmítl, tak sám nalehl na meč. A tedy, protože nevyužil té příležitosti činit pokání, uklidit se ze scény, tak Bůh sám zasahuje a ze scény ho odstraňuje a připravuje cestu pro Davida. Měl dost příležitostí, ale protože neznal Boha, neznal jeho cesty, šel si za svým, ač Hospodinem pomazaný, nakonec skončil nešťastně. Kéž je nám to opravdu pozváním k tomu chodit po božích cestách, poznávat boží charakter, držet se ho, protože to je ta cesta, kterou pro nás Pán připravil, cestu obecenství s ním, cesta blízkosti, cesta vzájemné důvěry a lásky, kdy naše slova jsou v zákrytu s našimi skutky, nejsme pro své okolí nečitelní, nebezpeční, ale jsme předvídatelní, protože to si pro nás Pán Bůh přeje. Možná ještě jedna rada pastoračním pracovníkům. Přemýšlejme o tom, kde jsou hranice toho, co po těch lidech, kteří jsou v těch živých situacích, můžeme chtít a co už ne. Protože kdybych si sám sebe představil v roli Davidova duchovního, tak možná, že bych mu radil, podívej, když on činí pokání, tak můžeš za ním jít. Ale bylo by to špatně a vlastně bych mu poradil špatně. Nechtějme po lidech víc, než co udělal král David. Amen.